Kuuntelet Toivon puheita. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana pastori ja sielunhoidon kouluttaja Petri Välimäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Puhumme siitä, kun läheinen on kriisissä, miten häntä voi auttaa ja miten toimia, että ei joudu itse kriisiin. Petri, mitä tarkoittaa, että ihminen on kriisissä?
Oikeastaan voi ajatella aika monenlaisia kriisejä. Psyykkinen kriisi määritellään yleensä sillä tavalla, että on tapahtunut jotain sellaista, mihin ihmisen niin kuin normaalit selviytymiskeinot ei riitä. Eli se, millä hän on niin kuin normaalisti tottunut selviytymään elämän erilaisissa tilanteissa, niin nyt se tapahtunut asia on niin voimakas, että hän ei ihan sillä tavalla eikä löydä ikään kuin niitä keinoja selviytyä, niin silloin hän on psyykkisessä kriisissä. Ja näitä kriisejä on sitten hyvin monenlaisia, että erikseen puhutaan kehityskriiseistä, jotka on sellaisia niin kuin jokaisen ihmisen elämään kuuluvia hyvin luonnollisia kriisejä, sanotaan vaikka murrosikään liittyen tai perheen muodostamiseen, avioliiton solmimiseen, äitiyteen, isyyteen, keski-ikään, vanhuuteen, hyvin monenlaisiin erilaisiin koko elämän matkan aikana tapahtuviin asioihin, joihin kuuluu myös tietynlaiset kriisit ja haasteet. Ja sitten puhutaan erikseen traumaattisista kriiseistä, joka tarkoittaa sitä, että elämässä tapahtuu joku järkyttävä yhtäkkinen tapahtuma, mitä ei voi ennakoida. Ja ihminen joutuu sen tapahtuman seurauksena tämmöiseen voimakkaan kriisin kokemukseen.
Vielä näistä tunnusmerkeistä, kun on kriisi, niin näkeekö tai tunnistaako sen jostain, että okei, nyt tässä on ihminen kriisissä. Onko jotain tämmöistä suuntaviivaa siihen?
Ei aina välttämättä. Ei sen tähden, että ihmisellä on myöskin aika voimakkaat erilaiset niin kuin puolustusmekanismit ja saattaa olla, että syvässäkin kriisissä oleva ihminen näyttää hyvin niin kuin jopa hyvin voivalta ja saattaa joskus olla niin, että hän ei siis, se hänen alitajuntansa ikään kuin suojaa häntä niin voimakkaasti, että hän ei edes itsekään koe sitä sillä hetkellä, mutta silti se prosessi on käynnissä.
Eli hymyileväkin ihminen tai hymynkin takaa voi oikeasti paljastua kriisi.
Kyllä näinkin on. Tietysti on paljon tilanteita, joissa voi nähdä. Voi nähdä ihmisen päältä, että ihan katseesta ja äänestä ja olemuksesta ja siitä, mitä kertoo. On paljon tilanteita, että se voi nähdä, mutta se automaattisesti ei ole näin.
No, mikä sitten on ihmisen oma vastuu avun hakemisessa?
Riippuu nyt siitä tilanteesta, että itse kun on vaikkapa vaikeasti masentuneen ihmisen rinnalla tai tämmöisen syvän kriisin kohdalla, kun ihmisellä on tullut, niin mä siinä kohtaa en oikein kauhean paljon korostaisi sen ihmisen omaa vastuuta, koska tämmöisessä akuutissa kriisissä tai hädässä, niin ne omat voimavarat on sen verran alentuneet, että siinä ei välttämättä osaa sitä apua lähteä hakemaan. Sitten jos lähtee, niin voi lähteä vähän turhan hätäpäissään, eli siinä ei ehkä ole semmoista harkintaa, niin sen tähden mä siinä vaiheessa mieluummin asettuisin niin kuin aika paljon siihen ikään kuin hänen rinnalleen yhdessä jakamaan sitä asiaa ja kuulemaan häntä ja antamaan hänelle siihen tilaa. Jossakin aikataulussa hän on valmis ottamaan niitä omia askeleita.
Eli onko niin, että joskus se vastuu on tavallaan ennemmin läheisellä, kuka on siinä rinnalla ja kenellä on voimavaroja ja tietyllä tapaa niin kuin realistisempi taju siitä, että missä nyt mennään?
Joo, riippuu tilanteesta, mutta tämmöisessä syvässä akuutissa kriisissä kyllä se voi näinkin olla. Tosin mä en osaa sanoa, että voiko sitä laittaa sille kaikkein läheisimmille lähimmäisillekään, koska tai esimerkiksi lapsille ei voi laittaa missään tapauksessa. Ja saattaa olla, että siinä samassa tilanteessa on ne lähimmäisetkin kyllä aika syvässä kriisissä, että heitäkään ei voi kyllä liikaa velvoittaa, mutta varsinkin jos siinä lähellä on semmoisia aikuisia, jotka on sen verran tilanteen ulkopuolisia, että he pystyvät niin kuin asianmukaisesti ottaa tilanteen, ja ne, se, koska se ei ole heidän omakohtainen kriisi, vaikka he kokee niin kuin empatiaa ja kokee sillä tavalla voimakastakin yhteyttä, niin se ei ole kuitenkaan heidän omakohtainen tapahtuma, niin he pystyvät niin kuin eri tavalla, aikuisen tavalla näkemään sen tilanteen. Ja semmoinen niin kuin vakautta ja semmoista tervettä harkintaa ja tietynlaista niin kuin pysyvyyttä edustava aikuinen voi olla kyllä suuri apu. Kun tuntuu, että ihan kaikki romahtaa. Että kun syvä kriisi on tapahtunut, varsinkin syvä traumaattinen kriisi, että kaikki romahtaa. Niin sitten, että siinä vieressä on joku, joka ei romahda. Mutta joka silti on niin kuin lämpimällä tavalla lähellä, niin tämmöinen ihminen voi olla siinä kyllä suuri apu.
Sä oot kulkenut monen ihmisen rinnalla ja nähnyt monia kriisissä olevia ihmisiä. Kuinka usein sä oot auttanut sitten kriisissä olevien ihmisten läheisiä?
No varmaan aika paljon sekä että. Eli jos nyt lähtee niin kuin siitä tilanteesta, kun olin kriisipalvelun niin kuin päätyökseni tai lähes päätyökseni, olin 10 vuotta kriisipalvelutyössä, niin kyllähän siinä koko aika oli sekä sitä tilannetta, että ihminen itse on syvässä kriisissä, että näitä läheisiä, jotka oli myöskin usein monenlaisessa kriisissä ja myöskin etsimässä kovasti sitä tapaa, että miten osaisi niin kuin auttaa sitä läheistä. Että sitä on aika vaikea erottaa, mutta koen, että molempia on ollut. Ja kyllä sen jälkeenkin sitten, kun on 15 vuotta ollut seurakunnan tai kristillistä seurakuntaa kouluttamassa eri yhteyksissä, niin sama juttu. Että kyllä sekä, että mun mielestä ainahan näitä ei voi kauheasti erottaakaan, että kuka on läheinen ja kuka on kriisissä, vaan se on sekä että.
No kuinka sitten monta ihmistä yhden ihmisen kriisi voi koskettaa?
Niin, riippuu kyllä hurjan paljon tilanteesta, että minkälainen se tilanne on, mutta kyllä nyt ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että koskettaa hyvin usein sitä perhettä, joka elää siinä. Mutta kyllä toki voi koskettaa monia muitakin, joskus koskettaa monia ystäviä, välittäviä, lähimmäisiä, vaikka työpaikalla, vaikka seurakunnassa. Riippuen minkälaisesta tilanteesta on kysymys, mutta kyllä se hyvin monia ihmisiä voi koskettaa.
Ja totta kai tilanteesta riippuen, että vähän järkyttääkin sitten.
No järkyttääkin kyllä, ja tietysti on sitten ihan, jos puhutaan katastrofeista, niin nehän voi sitten koskettaa, että on todella tapahtunut joku suuri onnettomuus, joka jo sinänsä koskettaa hurjan isoa määrää ihmisiä. Mutta myöskin ihan yhden yksittäisen ihmisen, että jos nyt ajattelen vaikka ihan tässä lähikuukausina itse on kokenut tämmöisen hyvin syvän surun, jossa hyvin rakas ihminen menehtyi. Ja kyllä huomasin, että kyllä se kosketti siis kymmeniä muitakin ihmisiä hyvin läheltä.
Jos kriisi koskettaa perhettä tai yhtä perheenjäsentä, niin onko ylipäätänsä mahdollista, että se kriisi ei koskettaisi jollakin tapaa myös jokaista muuta perheenjäsentä?
Ei varmaan niin kuin aidolla tavalla ole mahdollista, että tietysti voi olla, ja riippuu tietysti taas kerran siitä, että minkälainen kriisi on kyseessä, mutta voi sanoa, että näissä kehityskriiseissä on ihan niin kuin normaalia, että ne liittyy hyvin vahvasti myös sosiaalisiin suhteisiin. Ja siinä ei ole kysymys juuri koskaan vain niin kuin yhdestä henkilöstä, vaan siinä on kysymys perheestä, on kysymys siitä yhteydestä, missä eletään ja ollaan. Ja se monella tavalla koskettaa koko perhettä. Ja traumaattisissa kriiseissä, kun yhtäkkiä tulee ja tapahtuu jotain hyvin järkyttävää, niin totta kai se koskettaa myös sitä perhettä. Mutta tietysti on ihmisiä, jotka ovat sitten, joilla on niin kuin voimakkaampi semmoinen sietokyky ja semmoinen tavallaan niin kuin kestämiskyky, että joka sinänsä voi olla ihan hyvä asia. Ja voi olla, että sitä ei kauheasti huomaa, että sen ihmisen olemuksesta, että se koskettaa, mutta kyllä siellä sisällä tunteva ihminen on silloinkin. Jos ajattelin niin kuin ihan omaakin elämää, niin semmoinen äärimmäisen syvä kriisi joskus kauan sitten, nyt jo 30 vuotta kulunut siitä, mutta oman lapsen kuolema, niin kyllähän me oltiin koko perhe siis hyvin, hyvin syvässä kriisissä ja oikeastaan voisi sanoa perhekunta. Että on ihan selvää, että joku tämän tyyppinen tilanne, niin kyllä siinä ollaan syvässä kriisissä kaikki.
Entä jos on sellainen tilanne, että perheessä selkeästi, vaikka yhdellä aikuisella on kriisi, mutta se on semmoinen, mistä on hirveän vaikea puhua. Että kaikki tietää, että se on kriisi, mikä vaikuttaa ja tavallaan melkein pyörittää koko sitä perhettä, mutta siitä on hirveän vaikea puhua. Mitä semmoisessa tilanteessa oikein voisi tehdä?
Se on väkisin murtaminen ikään kuin ei välttämättä johda kovin hyvään tulokseen ja se puhumattomuus voi olla paitsi opittu ja voi olla, että liittyy omaan niin kuin haavoittuneisuuteen ja omaan persoonaan aika tavalla, että sen niin kuin jotenkin väkisin murtaminen niin ei ole hyvä ratkaisu. Ja se vaatii silloin oikeastaan kahtakin asiaa, eli toisaalta niin kuin sen aika lailla syvää mieltämistä, että millä tavalla mä nyt niin kuin rakkaudessa palvelen tätä lähimmäistäni. Että se on vähän jos defensseistä, eli näistä psykologisista puolustusmekanismeista, kun puhutaan, niin yrittämällä murtaa niitä, ne vahvistuu. Koska niiden tehtävä on niin kuin suojella ihmistä, että hän pysyy koossa niiden defenssien puolustusmekanismien avulla. Ja siitä seuraa, että jos niitä yritetään ikään kuin väkisin murtaa, niin on pakko puolustautua lisää, jolloin ne vahvistuu. Mutta sen sijaan niin turvallinen, luottamuksellinen yhteys, että ihminen niin kuin uskaltaa luopua niistä, niin se on se tie usein sitten, että voi alkaakin tapahtumaan vapautumista. Jollain lailla, jos ihminen niin kuin pystyy kokemaan sen, että hän tulee hyväksytyksi, hän tulee rakastetuksi, usein ehkä se tapahtuu semmoisten, niin kuin, että siinä aika ratkaisevassa tilanteessa on semmoiset niin kuin hyvin, hyvin pienet hetket. Että ihminen, se, että se niin kuin aito puoli ihmisestä tulee, se Et monesti me voidaan itse asiassa olla vaikuttamassa siihen, että se toinen ei avaudu, vaikka me ei yhtään tiedosteta, että meilläkin on siinä oma osamme. Ja sanotaan, että niin kuin sieluhoitajana varsinkin, niin aika usein näkee, että se, että ihminen alkaa niin kuin avautua jostakin aidosti herkästä ja arasta asiasta, niin hän ensin pikkusen niin kuin kokeilee ikään kuin kepillä jäätä, tai hän ikään kuin antaa sitä ihan pikkusen vaan. Ja sä saatat sen usein nähdä hänen päältäänkin, että sä voit nähdä, kun hän niin kuin yskii tai nostaa jalkaa.
Tunnustelee.
Ja sitten hän sanoo sen herkän ja aran asian. Ja nyt se yhteyden mahdollisuus on niin kuin tässä. Se sieltä aidosta sisimmästä se on tullut se, niin kuin hän on tullut siihen hetkeen. Ja jos se vastaus siihen on sitten joku semmoinen vähän halkipoikipinon tyyppinen, että ai sulla on tuommoista, että tiedätkö sä, mitä mulla on ollut? Taikka sitten, että juu se on vähän niin kuin mestaroiva, että juu se on niin taikka näin taikka noin. Tai joku sen tyyppinen, että ikään kuin sen yli tavallaan vähän kävellä. Niin se menee hyvin äkkiä kiinni se. Ja hän on tavallaan saanut niin kuin vahvistuksen siihen, että ei auta. Ei auta niin kuin lähteä tässä avautumaan. Ja sen tähden sillä hetkellä, kun ihminen alkaa avautumaan, niin se, että me todella osattaisiin kuunnella, että me osattaisiin jakaa, että me osattaisiin välittää. Ja hän huomaisi sen, että meillä ei tarvitse olla kauheasti vastauksia, vaan se, että hän kokee, että hän tulee kuulluksi ja hän tulee jollain lailla ymmärretyksi. Hän ei tuomita, ei selitellä, vaan hän kokee semmoisen niin kuin yhteyden, niin se on se tie, että hän todennäköisesti, sen jälkeen se alkaa tulla sieltä sisältä. Ja hyvin usein siellä, missä semmoinen rakkauden ja armollisuuden ja avoimuuden ilmapiiri on, niin se ainakin auttaa siinä, että ihmiset rupeaa avautumaan. Et mä pyrkisin pikemminkin tähän reittiin, kun kuin siihen pakottamisyritykseen.
Edellyttääkö sitten kriisissä olevan läheisen auttaminen koulutusta?
No tuosta mä sanoisin, että on niin kuin, mun mielestä on kaksi tärkeää näkökulmaa. Tietysti on paljon muitakin, mutta nyt tässä kohtaa kaksi. Eli ensimmäinen on rakastava välittävä sydän. Eli ellei ole välittävää sydäntä, niin mun kokemus on se, että harvoin mikään koulutus tai tieto auttaa kovin paljon. Mutta toisaalta, vaikka olisi välittävää sydäntä, mutta ei niin kuin yhtään ymmärrä sitä tilannetta tai niitä asioita, niin kyllä sekin jää puolinaiseksi helposti. Eli mä ajattelisin, että olisi hyvä, että olisi niin kuin molempia, että olisi sitä, että on ihan siis yksinkertaisesti ihmisenä ihmisen vierellä. Ja kun me ollaan kristittyjä, niin ihan rukoillaan, että Jumala antaa meille semmoista rakkautta, että se oikeasti jotenkin välittyy siinä, niin se on niin kuin se tärkein kohta. Mutta varsinkin sitten, jos usein on sen tyyppisissä tilanteissa, tai työ on, tai sitten se oma palvelupaikka seurakunnassa tai jossakin muussa yhteydessä on semmoinen, että on usein siinä tilanteessa, niin kyllä mä silloin rohkaisisin kyllä hakea myös koulutusta. Että voisi niin kuin myös ihan oppia sitten, että mitä kaikkia näkökulmia näihin eri tilanteisiin liittyy, niin kyllä se auttaa osaltaan myös.
Sä itse olet auttanut paljon ihmisiä ja kouluttanut myöskin ihmisiä sieluhoitajiksi. Mitä sielunhoito oikein sitten tarkoittaa?
No sieluhoidossa me puhutaan itse asiassa niin kuin kaikkein vanhimmasta tiedossa olevasta auttamisen tavasta, josta on siis, sanotaan nyt, että psykoterapian muodoista, joita siis moniakin arvostan todella, etten sano tätä vähättelevässä määrin, mutta mielessä, mutta sanotaan, että vanhimmat, no, psykoanalyyttinen terapia on tuolta vähän yli 100 vuoden takaa, niin nyt sieluhoidossa me puhutaan niin kuin tuhansien vuosien dokumentoidusta historiasta. Ja siis hurja määrä niin kuin kokemukseen perustuvaa ymmärrystä, oppimista, ja joka pohjimmiltaan lähtee yhteydestä Jumalaan. Eli hyvin semmoinen olemuksellinen asia Raamatussa, että joka liittyy, ja Raamatun sieluhoitonäkemys on yhteisöllinen sieluhoitonäkemys. Eli se ei ole vain jonkun erikoismiesten tai erikoisnaisten homma, vaan koko Kristuksen seurakunta on kutsuttu rakastamaan. Kaikille sanotaan, tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte, ja kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja siinä ei siis nyt puhuta mistään niin kuin vanhan liiton lainalaisuudesta eikä siitä, että meidän täytyisi ansaita asemamme Jumalan edestä, vaan se, että kun me ollaan armahdettu ja, niin mitä siitä seuraa, kun Jeesus on meissä? Kantakaa toistenne kuorma, niin te täytätte Kristuksen lain. Eli siinä se näkyy ja siihen hän meitä johtaa. Ja tähän tehtävään ihan koko Kristuksen seurakunta on kutsuttu. Sieluhoidossa niin kuin se tavallaan se herättää myöskin kysymyksen, että mikä mä olen? Mikä mä oon vierellä kulkeena? Mikä mä oon? Mulla on aika pitkä kokemus näistä asioista ja aika paljon koulutustakin. Mutta sitten kun mä oon sen niin kuin hädässä olevan lähimmäisen rinnalla ja vierellä, mä en ole siinä ensisijaisesti terapeutti tai mä en ole lääkäri. En ensisijaisesti siinä tilanteessa opettajakaan, vaikka ammatikseni opetan paljon, niin siinä tilanteessa se ei ole se pointti, että se saattaa jopa pilata sen tilanteen, jos mä alan liikaa opettaa, kun mun pitäisi olla läsnä häntä varten. Mä en ole sieluhoitajakaan isolla ässällä, vaan se mitä mä oon siinä, niin mä olen ihminen toisen ihmisen vierellä. Jeesus on luvannut, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, niin siinä minä olen heidän keskellään. Ja hän on se varsinainen sieluhoitaja. Me ollaan ihmisiä. Ja mun mielestä tämä on hyvin olemuksellista sieluhoidossa. Me ollaan ihmisenä ihmisen vierellä rukoillen ja luottaen siihen, että Jeesus on siinä se varsinainen sieluhoitaja.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.